conta xeral do ano 2019 certifica que o Concello de Lugo executou neste ano o 90% do investimento comprometido polo goberno durante este exercicio. Pese a que no ano 2019 tivemos un orzamento prorrogado e, polo tanto, carente do capítulo de investimentos reais, a solvencia económica da que dispoñemos nos permitiu incorporar máis de 34 millóns e medio de euros dos remanentes de tesourería, cos que se consignaron diferentes procedimentos que hoxe xa son obras tangibles e reais. Por poñer un exemplo, a humanización de Quiroga Ballesteros, o repintado da sinalización horizontal da cidade, a pasarela sobre a Nacional 6, así como o abastecemento de agua en varias parroquias do rural e a mellora de drenaxe en distintos puntos da cidade. Elo supuxo que se incrementou o gasto por habitante hasta os 765,46 euros. En definitiva, trátase dunha conta xeral que, unha vez máis, pon de manifesto que o Concello de Lugo é unha administración solvente, saneada, que amosa un balance positivo e que, ademais, traballa e se esforza cada ano para mellorar os indicadores económicos que así nos definen.